Mukanda wa Apollo kuti Filemone. Ami Apollo mukutwe famwanda wa Yesu kijishitu. Amine mwane tutemote tuba tume mukanda uno. Ujiabe Filemone musuwe wetu, mwingi jinetu, ne kuji mwane tumwana mukaji afia. Kaji kuji alashipe mukwetu mubului, ne kukifu ilo kimungilanga munji wa Yobe. Leza tata wetu nefumwetu Yesu kijishitu, emupe buntu nendoe. Fuijanga leza misunsa yonso yonomba, ne kukutela mumilombelo yami. Kongi vwananga besamba mwanda walusalobe, kubantu baleza bonso ne luita bijolobe mujimfumwetu Yesu. Nomba lezamba, kifuano kia muluita bijokyobe, kisokole kuyukijija wabuya mpe bonso botu jinabo wakua kijishitu. Amwanetu, wana ivwene mwanda walusalobe, luakankamikile biya mpe michima ya bafanduluemo. Na minasa ngele vika tampe nekusengiwa pamuchima. Na shabionji nelupusa mujikijishi tulu wa kukunena kia kulonga. Na shinsenswe kukulomba mukisanso kietu. Amipolo mununu mukutue fano famuanda wa kijishi tu Yesu. Na kuisashila famuanda wa onejime. Wa mimwana ona butula kului tabijo muno mungu chilue. Kala aye wajua bitufu bitufu koji. Inovano imulumbuluke wakumwena mo kujiabe ne kujamimu ine kumo. Pano na kwalu ijaye aye iwami wafamuchima. Na jinsa kakuikala na njibiji kuno pano fonji mukutue famuanda wa mianda miyampe angingi jileviji buwabe. Ino kisakilevo kulonga kyo kwa mpiku wa abe kuitavija na sha kukunyingi lamba unongele kiyampe. Poso ulonge na kiswa mchima kiobe. Pajione jime watalu kilekoji kakitachiamba ukekale nanji kajinyeke. Mwanda fano kakijifo mufika wabitufu bitufu. Aha. Kemu yampe kutabuka ne mufika muine. Kajike mwane tumusue mujikijishi tu kujiami. Kujiave pofene. Fano kemwane nukungitu ne mujimfumwetu. Shika jiunkulu file bumulunda nobe. Na kio mutambule kabo ave utambulami. Shiku jika kujimbile na shia shiu jine mafukoji na vya lembao buwami. Inakubo kukwami, ami mwine kona lemba bine enu abinovi, ami polo. Kakujoke sheshabio, inonka ami kikakufulu lafo namba nove ujine mafukonji abumi buine boji nabo. Eyo, amwanetu. Na kuisashi la viji umfu ileko olusa mujimfumu etu. Kankamika muchima wami, ami mwane enu mujigijishitu. Nefone mbafano kulufile tumba, ukanongela kiona kulombe. Kulufile binemba, ukalonga kutabuka nefano fene. Kaji inongolo eleko mwa kuikala, mwanda nkulufile mba, leza ukalondolo la kumilombelo yobe, ukanjoke jakoji. Epa falasa mukutwe famona mifamwanda wa Yesu kijishitu nanjiwe muimuna. Mako ne ajishitalake ne Demasa ne Luka balunda nami bamumingilo abe muimuna. Buntu bwa mfumu wetu Yesu kijishitu bwikale nenu. Ami Apollo.